Америка президенті Барак Обама яқында еліп бардыған тұнжы қытымлық Шарқы Асия зияретіде, олды білен Японияны зиярет қылып, ондын Сингапурғы беріп, Асия Тыныч Океан дәулетлерінің али дәрежелік ұшырышшығы қатнышыды. Оның дейінкен Қытайны, әң ақырыды Дженобу Кореяны зиярет қылуды. BBC-нің баян қылышыце, Обама түнігін, яғни дүйшәмбі күні, Америка-Қытай мұнасыбетіні мұхим хәмкарлық вә рықабет мұнасыбеті деп жақарлыды. Бұ Обаманың Америка президенті болған денкен, Америка-Қытай мұнасыбеті бұйыше қолыныдыған сиясетіні тұнжықетім ашқары жақарлышы болып есаплынады. Reuters агенттігінің баян қылышыце, Обама Америка-Қытай мұнасыбетіні келімат өзгіріші, иқтисатыны жалландырыш, ядро құралыры тарқылып кетішінің алдын еліш қатарлық мәселелерді, Қытай білен чың пұттырап тұрып, әмкарлысылыған вә рықабәтлісілыған мұнасыбет. Бұ мәселелерді қайсы бір тәрәп өз хайшы бұйысы ішқіліп мәқсідігі етәлмейді. Әр ішкі тәрәпінің ұстымалчыланы вә базар игілігіні нәзерді тұтқан рықабетті, андын халқыра өлчемгі тұшылыған рықабет болуды деп көрсетті. Хабарда айтылышыча, Обама Америка белән Хытай отырысындагы сауда мәсьәләсендә Хытай тарап Америкага экспорт кылган көп мөктәрдәге әзәммәлләр америкалыкларның тормышын мол мәзмунга иге кылды. Әмма Америкадагы һәр дәрәҗәлек хөкүмәтләр һәм шәхсиләр буны заемга таенып истимал кылды. Бундак сауда моделе буенча бер тарафтан икътисади кризис ичидә турып аткан америкалыклар үзләренең аманат пул һәм сәрфият гадәтен үзгәртүче лазым булса, яңа бер тарафтан Америка Хытайга техник күп мал экспорт кылышы, Хытай хөкүмәте халкыны Америка малларын көпләп сатып алышкы рәгъбәтләндерүче лазым булды. Буның өчен Хытай алды белән пулның алмаштырылыш кыйммәте җәһәттәге ислаһатны илгәре сүрүше кирәк. Шундый булса, һәр ике дәүләт сауданың охшаш мәнфәт алады. Халқыра жәмиеттімі мұқымлық көрілуді. Әгер Америка білен Қытай отырысыдеке соудедеке тосалғыла әл қылынмыса, бұ ішкі дәулетінің мұнасыбеті наайты чоң бесімгі дұш келеді деп тәкітледі. Америка авазының баян қылышыце Обама Қытайдеке төткілік зияретіде Худжинтау білен кішілік құқық мәселесіне тәпсілі қылып айтқанда халықның пікір еркіндігі, діни еркіндігі, вә қанун білән идары қылышының адыл бұлышы әққіді сөзішеді. Бұ Америкедеке әр саға Обамадың нәтижі көрілішіні күті атқан мұхим мәселе. Америка Дәулет Мәжілісінің Дини Әркінлік Комитеті бүгін әлан қылған ұшыр ақпараты да Обамаға, азыр кішілік ұқуқны рәт қылып атқан Қытай үкіметіге, Тибет, Уйғур вә Фалунгун мәселесіні бивасы отыру қойшын тәшәббіс қылды. Америка Дәүләт Мәҗлесе Дини Әркинлек Комитетының бу учур ахбаратыда Хытай хәзер христианларның, католикларның, Тибет буддистларының, уйгыр мусульманларының, фалунгунчыларның тиниш элеп берип аткан нормал дини фаалиятларын канунсыз фаалият деп бастырып атыды. Булыпмы Тибет уйгыр районларында тибетләрнең ва уйгырларның дини фаалиятларын һәрби кысымлар белән бастырып атыды. Buningdan kelib chiqqan masallarni mu hal qilmayotdi. Bu masallarni va qonun bo'yicha erkinlikni qo'g'dashni kun tartibiga qo'ygan advokatlarni cheklayotdi deb ko'rsatdi. Amerika Davlat Majlisi Diniy Erkinlik Komitetining bu ushur axboroti deyana Xitoy hukumatini tinch diniy faoliyat olib berib va erkinlikini ifodalab qo'lga olingan Uyg'urlarning hammasini darhol turmidan bo'shatish lozim deb ko'rsatdi. Шындақлы ені Рабия Қадырының айды тәвәлеріні дәрхал түрмідің құйып біріші лазым деп көрсетті. Сүйімлік радиоанлығышыла юқырды сіләге, Америка президенті Барак Обаманың Қытайны зиярат қылыш алдыды тұрғанда, Америка-Қытай мұнасыбәтлері әқідеке сиясетлеріні ашқарлығалығы әқідеке ұшырланы аңлаттық. Бұ программыны вәлі тәйярлыды.